подкасты «Радио Свабода».
Вітаю, гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – як і хто зменіць Беларусь у 26-м годзе. Мой госць – філёзаф, метадолег, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч. Валодзя, прывітанне.
Прывітанне, Юрый.
Валодзя, я адмыслова сфармуляваў тэму не як зменіцца Беларусь, а хто і як зменіць Беларусь. Твоім стылі. Вось пасля вызвалення, я так разумею, ознайомившыся з сітуацыяй, ты сфармуляваў мэту, сфармуляваў задачу вяртання. А што это азначае практычна? Праз камісію шведа?
Пра вяртання, значыць, калі ты так ставіш пытанне, да, хто зменіць Беларусь, то я могу на яе адказаць не персанальна, а так суб'ектна, да? Змяніць Беларусь можа толькі грамадзянская супольнасць. І таму вяртанне гэта вяртанне грамадзянскай супольнасці ў Беларусь. Не персанальная праз эту камісію шведа, ну зараз яна ўжо не шведа з яго новым прызначэннем, а кагосьці іншага. Не, гэта нікаго не можа задаволіць, таму, канешне, у кароткай перспектыве ось, ну, завтра, да, у бліжэйшыя дні, ніхто ў Беларусь не вернецца, бо існуе пагроза рэпрэсіі, ціску і так далей, і ўвогуле няма ніякай магчымасці для, ну, разгортвання дзейнасці і актыўнасці грамадзянскай супольнасці. Вернуцца ў Беларусь мы можам толькі ў такой сярэдняй, скажам, перспектыве, бо ўжо самі змены прыходзіцца адносіць на далёкую перспектыву. Нам патрэбна дамагчыся спынення рэпрэсіяў, спынення пераследу і ціску на свабоду сходаў, свабоду слова там і так далей. Ну, проста базавыя нейкія свабоды, каб яны, ну, у Беларусі паўсталі. Хто можа гэта зрабіць? Сёння, канешне, ні ў каго са структураў беларускай эміграцыі няма такой эмоцыі, няма такой сілы, і з-за гэтага нават у планах такога няма. Да? То спадзявацца прыходзіцца на вонкавых гульцоў, на таго ж Трампа, Злучаныя Штаты Амерікі, Еўразвяз. Ну і, канешне, змены ў Беларусі наўпрост залежаць ад перамогі Украіны ў гэтай вайне.
Володя, я пачытаў некалькі тваіх пастоў у Фейсбуку, в інтэрв'ю ты казаў, ну, прынамсі, Фейсбуку, ты напісаў, што знайшоў паразуменне з фракцыяй у каардынацыйнай радзе Андрэя Ігорава, напісаў, што ёсць пэўнае ўзаемадзеянне з групай Кавалеўскага Хоміч Гарбуновай і што ты прыглядаешся да Краўцова. Для мяне было паказальна, што ў гэтым спісе не было ні Ціхановскай, ні Латушкі. Ты ўжо як бы вызначыўся в той канфігурацыі, вот, у якую ты трапіў пасля вызвалення.
Ну, мне шкада, што такое уяўленне склалася пра тое, што, ну, паколькі не маў спісе, да, то па якой прычыне не маю ў спісе. З Ціхановскай і з Франкам Вечорка я сустрэўся, напэўна, трохі пазней, як напісаў гэта ў Фейсбуку. Фейсбуку, ведаеш, пішацца так па натхненню, калі ёсць час і пракрастынацыя, то пішаш гэта ў Фейсбуку. Так што з офісам Светланы Ціхановскай я паразмаўляў. Не магу сказаць, што я знайшоў там цалкам паразумення, але ж, ну, крокі ў гэтым накірунку зроблены. Потым я сіжу тут без дакументаў у Вільні, і ўсё мару хутчэй патрапіць у Варшаву, і там бы я абавязкова сустрэўся і з Павлом Латушка таксама. Думаю, што мне цяжка было б з ім паразуменне знайсці, але я думаю, што і ў яго, і ў мяне дастаткова талерантнасці, каб пры ўсіх разыходжаннях усё ж такі зрабіць крокі насустрач.
Володь, ну, а ўсё ж такі, я мяркую, што ты ўжо как бы вайшоў у тую палітычную рэальнасць, якая ў Беларусі ўзнікла. Да 24-го года фактично рей вела одна политическая сила. Это офис Тихановской, это кабинет. У 24-м годе фактично, ну, скажем так, возникла некая оппозиция в оппозиции. Это вот менавіта те группы, которые я перелічив. У них інший подход. Інший подход, значно шмат у чим інший подход. Яны перечать, яны робить розные ставки у международной политики. Ну, грубо кажучи, вот те группы, про якія ты написал и я перелічив, яны, грубо кажучи, ставят на Трампа, а офис и кабинет, и знову же, грубо кажучи, спрощаючи, ставят на Европу. Ты хочешь их помирить, ты хочешь их как бы проинтегровать, объединять, ти встать на один из боков?
Нет, я не хочу встать ни на один из боков. Ну, я заховываю свою методологичную позицию, так? Позицию «думать Беларусь». І в гэтым сэнсе я б, напэўна, пажартаваў, адказваючы на твоё пытанне такім чынам, што Беларусь, конечно, не імперія, не Брытанія, там сваіх лепшых часоў, але як там розныя імперскія дзеячы казалі, у Брытаніі ці там у Расіі няма хаўруснікаў, акрамя там, напрыклад, флоту казаху там на брытанскі адмірал. Так і ў Беларусі, ведаеш, рабіць стаўку толькі на Трампа ці рабіць стаўку толькі на еўразвяз. Я думаю, што гэта недальнабачная палітыка, больш таго, нават взаємодзеянне з гэтымі вонкавымі вялікімі цэнтрамі, яно павінна будавацца, сыходзячы з нацыянальных ну і, так скажем, пакуль протыдзяржаўных інтарэсаў Беларусі самой. На сённяшні дзень і тое, што ты назваў апазіцыі да апазіцыі, скажем, тыя, хто, ну, так, бліжэй маюць стасункі з адміністрацыяй Трампа, яны вырашаюць, ну, такі текучыя нейкі задачі, вось, ну, сярод якіх, канешне, на першым месцы гэта вызваленне палітвязняў. Але не трэба забываць пра стратэгічныя мэты, больш аддалённыя, не сённяшнія. Вызваліўшы ўсіх палітвязняў, мы, канешне, яшчэ не можам лічыць, што дамагліся перамогі і дамагліся змены ў Беларусі. Таму, вырашаючы вось гэтыя сённяшнія задачы, самыя важныя, можа быць, самыя істотныя, асабліва ў гуманітарным сэнсе, мы не павінны забывацца пра нашыя далёкія мэты. І ў гэтым сэнсе не трэба ні адмаўляцца ад перамоваў, кантактаў, кансультацый з еўразвязам, не толькі з еўразвязам, а асобнымі краінамі, якія сёння ну, уставляюць палкі ў калёсы еўрапейскай палітыцы, там, кшталту Венгрыі, Славаччыны, зараз, можа, Чэхія да іх далучыцца. З усімі гэтымі краінамі трэба весці перамовы, трэба падтрымоўваць кантакты, і думаю, што гэта не супярэчыць вось гэтым поглядам на далёкую перспектыву ні ў Каліноўскага, ні ў Ціхановскай, ні ў Кавалеўскага, ні ў Ягорова там і іншых. Можа быць там больш так канкрэтна на гэта глядзіць там Пракоп'яў, знаходзячыся ў Амерыцы, ці там Щегельскі, ці хтось яшчэ. Вось і Украіну таксама не трэба забываць. Дыпламатыя і перамовы павінны весціся па ўсіх накірунках, па ўсіх фронтах. Нам патрэбна любая дапамога, але нельга дапамагчы тым, хто не робіць сваю працу. Да? Як дапамагаць, калі ў нас няма планаў на дзейнасць, да, на перамены ў краіне? Пісаць папяровыя праекты канстытуцыі будучай Беларусі, это, конечно, напэўна карысна, але гэта ніяк не набліжае да таго, каб мы эту канстытуцыю здзейснілі нарэшце ў краіне. Таму ёсць такія яўныя справы, ёсць канкрэтны рэалпалітык. І вось я думаю, што на ўзроўні рэалпалітык і тых Кавалеўскі, і Ціхановская, і зараз вышэдшыя і з амбіцыямі новыя твары, новыя асобы, Бабарыка, Знак, Каліноўска, Калеснікава, вось на стратэгічным узроўні здольны дасягнуць кампрамісаў пэўных і пайсці на ўзаемныя саступкі, каб рухацца разам да змены ў Беларусі.
Валодзя, вот ізноў жа у некалькіх інтэрв'ю пасля вызвалення ты паўтараў тэзу, якая у цябе была і да таго, як цябе арыштавалі. Палітычныя праблемы вырашаюцца палітычнымі сродкамі. І ты там і ты казаў, што для таго, каб вырашаць палітычна, трэба мець сілу. І ты нават казаў, што ты разумееш Лукашэнку, што калі яму ніякой сілы не супрацьстаіць, так чо яму размаўляць проста з гуманітарных меркаванняў, але як можна хаця бы пачаць будаваць гэтую сілу, бо рэальная сітуацыя. 2000 грамадскіх арганізацый у Беларусі знішчаны, ліквідаваны. Тобто вся грамадзянская супольнасць, якая вот была, ажно да там таварыства аховы птушак. Я ўжо не кажу там і ПЭН, і партыі, ўсё знішчана, пустое пространство. Але тым не менш, 9 мільёнаў беларусаў жывуць там. Там некалькі сотень тысяч, паўмільёна, добра, паўмільёна, но 9 мільёнаў там. І как бы калі нейкай сілы не набыць там, то как бы пра што, хто з кім будзе размаўляць? Сілы няма. Вы па-за гульнёй. Не?
Ну, мне цяжка слухаць твае такія словы. Але ж я ж не магу не прызнаць, што ты маеш рацыю і што так яно насамрэч ёсць. Але ну, тут у мяне трохі іншае стаўленне, хутчэй з такога маральна дзейнаснага, да, плану. Бо калі я кажу, што ў нас няма сілы, гэта для мяне значыць, што трэба яе набываць, трэба карыстацца той мінімальнай магчымасцю, якая і нам падварочваецца, каб ну, весці гульню на павышэнне. Ты маеш рацыю пра тое, што магчымасці для дзейнасці грамадзянскай супольнасці ў Беларусі зараз зведзены ну, амаль да плінтуса, але сённяшняя дзяржава, ну, не дзяржава, ось гэта арганізаваная злачынная групоўка, якая захапіла ўладныя інстытуты, яна ўсё ж такі не можа праз вось гэтыя кішэнныя, падпарадкаваныя дзяржаўныя інстытуты вырашыць усе сацыяльныя праблемы, без якіх падтрымка дыктатуры проста немагчымая. Любы дыктатар, ён вымушаны вырашаць нейкія сацыяльныя праблемы. Сацыяльныя праблемы вырашаюцца звычайна не дзяржаваю, а ну, інтэграванымі, сканцэлідаванымі з дзяржавай структурамі грамадзянскай супольнасці. Яны вымушаны ствараць на месцы былых НДА і вось ну, неяк там нейкай грамадзянскай актыўнасці свае кішэнныя структуры. Яны вымушаны вырашаць праблемы інвалідаў, вымушаны нейкім чынам там вырашаць праблемы збора смецця і там экалагічныя нейкія пытанні і так далей. З адукацыяй, з культурнымі мерапрыемствамі. Таму ў нейкім абмежаваным выглядзе яны дапускаюць там, ну, невялічкую зону самадзейнасці. Да, эта самадзейнасць на сённяшні дзень у Беларусі нельга казаць, што яна там квітнее, але ж ну, нейкія этнаграфічныя мерапрыемствы робяцца, там якісьці культурныя мерапрыемствы і так далей. І там, скажам так, энергія копіцца як патэнцыяльная энергія. Любую энергію з потенціального стану треба виводити у кінетичну енергію, да, робити її актуальною енергією. І навіть коли ось 20-й год я можу розглядати ось в цьому фізикалістському сенсі, як вибух, енергетичний вибух білоруського громадства, якої ця енергія була схована довгим часом, да, і пригнечена навіть ковідом там і так далі, вона почала потроху реалізуватися у деяких діяннях там. Під час того свіжого вітру, який ми там роздьмували супроць аншлюсу, потім ковідні мероприємства, і все це вибухнуло у 20-му році. Але коли йде вибух, неконтрольований вибух енергії, ну, самая великая проблема – это выкористать эту энергию в мирных целях, что называется. Бо контролированная там цепная реакция, ланцевая реакция повинна быть. И там воду треба упрахчи, полные там ну, колею, да, каб яна крутила там турбину и так далее. Так и это с энергией. Сегодня энергетика у Беларуси пригнеченная, але она есть. Люди там заховують пам'ять про 20-й год, яны прагнуць нейкай дзейнасці, актыўнасці. Ну, а паколькі яны ўсё ж такі чалавек рацыянальная істота, як бы там не казалі розныя філасофскія падыходы, я ўсё ж такі стаю на той пазіцыі філасофскай, што чалавек рацыянальная істота, і тое, што нас адрознівае ад усіх іншых істот, гэта ну, сапіенс, да? Мы homo sapiens. І таму людзі ўлічваюць вось гэтыя цяжкія ўмовы, у якіх яны жывуць, не лезуць на ражон, і свою енергію трохи так притискають.
Володя,
тому
але,
я кажу, сьогодні,
але...
не вертаючись, ось... Пробач, я заговорився вже напевно.
Ні, я просто хочу сказати, що от ту модель, яку ти описав, тобто коли по кропельки, по зерні, уроджай, це може дати, я не ведаю, про десятки годов. Покуль это все вот как бы нарасте, покуль это все подымется, покуль, да, речь, в певном сенсе, вот ты сказал про выбух энергии, выплюх энергии, покуль этот аккумулятор зарядится, это может пройти вельми шмат годов. Это уже не наше поколение будет вырашать. Ты меркуешь, что это может быть некой за акселерацией. То есть, вот, умовно кажучи, сегодня зернятка, а завтра уже нива, так бы мовить. Может, наша нива, может, не наша, но... То есть, что это пойдет динамично, бо громадство вельми заполоханное, громадство вельми апатичное, громадство вельми стратившее энергию. Ты не?
Нет, не лічу так, что стратила энергию. Ну, давай так, мы ж концептуальную размову про политику ведем, правда, с тобой. И памятаешь, калісьці, там, еще задолго до 20-го года, ты мне пораю почитать и навод скинул с посылку на книжку Насима Талеба про черных лебедей. І ти ж ведаеш, я хоць і не вельмі падзяляю там падыход Талеба, там ён шмат памылак робіць, у тым ліку і матэматычных устаўлення да гаусіаны там і так далей, але сама па сабе ідэя вось гэтых нечаканых, вельмі малаверагодных падзеяў, які ён называе чорнымі лебедзямі, іх немагчыма скідваць з разліку. Я перавяду гэты канцэпт чорных лебедзей у тое, што любяць некаторыя нашы каментатары палітычныя, ну, напрыклад, Карбалевіч там ці яшчэ хтосьці, яны называюць гэта акно магчымасцяў. Калі яно открываецца раптам, там, да, з'являюцца нейкія такія рэчы. Дык вось, самае дрэннае, што это акно магчымасцяў, яно можа адчыніцца раптоўна, а ім няма каму скарыстацца. Магчымасцямі трэба скарыстацца, трэба рыхтаваць сябе для таго, каб нават маленечкія магчымасці можна было выкарыстаць ну, на карысць тых мэтаў, каштоўнасцяў, якія мы маем. І вось раптам, ну, як кажуць там, раптам падае на хакейным матчы Лукашенко. І раптам штосьці такое адбываецца. і што мы зараз можам зрабіць, каб скарыстацца такім чорным лебедзем. Мы не гатовыя да гэтага. І калі не рыхтавацца да таго, каб скарыстацца магчымасцю, то і ніякія вокны магчымасцяў нам не адчыняцца самі па сабе. А нават калі не адчыняцца, мы не зможам.
Ну, а хто тебе скажа, што все падрыхтавана? Ёсць офіс, ёсць кабінет, гэта ўрад. Ну, можа, я скажу ў якасці адваката д'ябла. Каардынацыйная рада ёсць, все ёсць, все інстытуты ёсць, гатовыя.
Не, я ж вось чаму пэўны час взяў сабе паузу, каб разабрацца і так далей, да? Ведаеш, можна з фанеры пабудаваць так званыя пацёмкінскія вёскі, да? Можна начапіць карону на актора і зрабіць выгляд, што гэта кароль. Можна камусьці назваць сябе там урадам у выгнанні, да? І это будзе тое самае, да? Это будзе фіктыўная, ну, імітацыя ці сімуляцыя чагосьці. На сённяшні дзень ні ў пераходнага гэта кабінету, ні ў офіса Светланы Ціхановскай, ні ў НАУ Латушкі няма ніякай улады нават над сваім, ну, непасрэдным асяроддзем, у сваім непасрэдным асяроддзі, не кажучы ўжо пра тое, што ніхто з іх не можа гарантаваць выкананне тых рашэнняў, на якія яны пагаджаюцца. Ну, напрыклад, там хтосьці з Еўразвязу прапануе ім нейкую там сумесную працу, да, заключыць дамову, і гэта паперка пустая, бо ніхто з іх не можа гарантаваць выкананне гэтай дамовы. На сённяшні дзень усё, што мае Светлана Ціхановская, гэта сімвалічны капітал. Да, і вось гэты сімвалічны капітал у яе сапраўды ёсць, і гэта што ні што, а гэта ёсць. Але акрамя яго нічога няма. І ў гэтым сэнсе, хто б там не меў прэтэнзію да офісу Ціхановскай, трэба проста прызнаць, рэалістычна прызнаць, што калі адняць гэты капітал сімвалічны, яму, ну, яго ніхто не можа пераняць. Гэты капітал ёсць толькі ў яе. Ні ў Латушкі, ні ў Цыпкала, ні ў Бабарыкі нават, да, і так далей. Таму яго трэба захоўваць і выкарыстоўваць зноў жа для таго, каб тое, што сапраўды кажа Франак Вечорка, трымаць Беларусь у сусветнай павестцы дня ў агендзе. Да? Што яны і робяць? Але ж на большае яны не здатны. Потым пра каардынацыйную раду. Вось зараз абвешчаны новыя выбары на новае склікання каардынацыйнай рады. А што адбываецца з гэтым? І просто эмігранцкая супольнасць наша не разумее, навошта нужна гэта патрэбна каардынацыйная рада і якія функцыі на яе павінна ўскладаць.
Володя, я на секунду рада... перепыню. А пойдзеш ты?
Ні, я не пайду, а я хутчэй хацеў бы засяродзіцца на тым, каб патлумачыць нашай усёй супольнасці, нашай дыаспары, да, што за функцыі патрэбна ўкласці ў каардынацыйную раду і што яна павінна рабіць дзеля таго, каб надаць сапраўдны сэнс, рэалістычны сэнс тым нібыта выканаўчым, сімуляцыйным структурам, выканаўчым нашай апазіцыі. Таму ж НАУ, да, і пераходнаму кабінету. Не трэба вешаць непрыдатныя функцыі на тыя структуры, якія, ну, проста па сваім факце існавання не могуць іх выконваць. А не трэба ад офісу Ціхановскага патрабаваць таго, каб яна памагла кожнаму там бежанцу, кожнаму палітвязню і так далей. Для гэтага існуюць структуры менавіта грамадзянскай супольнасці. Байпол, Байсол, там і шматлікія фонды, медыцынскія там арганізацыі, валанцёрскія і так далей, і так далей. Да? А мы чамусьці патрабуем, раз это ўлада, вось па савецкіх патерналістычных такіх уяўленнях, да, што за ўсё адказвае нейкая там міфічная ўлада. Ну, і ў дадзеным выпадку ўжо, ну, трэба прывыкаць, мы ж жывем у больш-менш свабодных краінах, да таго, як увогуле будуецца дзяржава і як працуюць дзяржаўныя і дэмакратычныя інстытуты.
Володя, а вот...
У кожнай структуры ёсць функцыя яна эта функцыя або выконваецца гэтай структурай, тады яна больш-менш рэалістычная. Дрэнная, лепшая, але ж рэалістычная, рэальная структура. Або яны фіктыўныя, гэтыя функцыі, яна нічога не выконвае. Трэба зрабіць працаздольнымі нашыя структуры, і ў гэтым цэнтральнае месца займае прадстаўнічы орган усёй той супольнасці беларусаў, якія апынуліся за мяжой. А гэтым можа быць толькі тое, што сёння называецца каардынацыйная рада. Ну, протапарламент, там, як гэта называлі, да, у свой час. Вось калі гэта будзе абранае сапраўды на сапраўдных электаральных працэдурах, якія ну, будуць выклікаць давер, а тое, што зроблена было, здаецца, там у папярэднім скліканні рады, да, гэтыя працэдуры выклікалі давер. Вось толькі тады, да, мы будзем мець прадстаўнічую структуру беларускай эміграцыі ў замежжы. І праз гэта мы можам надаць рэальныя функцыі уже некаторым выканаўчым структурам, якія вось у гэтай каардынацыйнай радзе ці ў гэтым протапарламенце палічаць неабходным. Тыя, каго мы абярэм. Не абы каго, не крикуноў, не балтуноў, не каментатараў, да? А людзей, якія сапраўды працуюць. Працуюць і вельмі часта потым сыходзяць у так званую апазіцыю да апазіцыі. Бо ім прыкра займацца фіктыўнай дэманстрацыйнай дзейнасцю. Яны хочуць рэальнай працы, а вось гэтыя фіктыўныя інстытуты, яны замінаюць рэальнай працы.
Володя, а вот у меня пытанне, так, можа, крыху вяртаючыся назад, у 21-м годзе, незадоўга да твайго арышту, ты ў зборніку, які я складаў, неверагодны 20-й год, адказаў на пытанне, ці вартае было тое, што адбылося ў 20-м годзе, арыштаў, смерцяў, пакутаў і ўсяго іншага, зламаных лёсаў. Ты тады адказаў, шкадаваць трэба пра тое, што мы не скарысталіся шанцам жніўні 20-го года. Каб ахвяры не былі марнымі, мы мусім перамагаць, напісаў ты тады. А ты зараз такой жа адказ даеш?
Да. Гэта ну, такая прынцыповая думка, прынцыповая пазіцыя, яна пазачасная, пазасітуатыўная. Я думаю, менавіта так. Але, ну, ведаеш, ну, калі лёс ўжо наканаваў мне адсядзець пэўны час у турме, то ў мяне так склалася, ну, досыць станоўча гэта, да, таму што я быў арыштаваны ў 21-м годзе, і я застаў усю гэту сітуацыю, вычарпаную ад пачатку і да канца. У 21-м годзе, у жніўні, ўжо было зразумела, чым уся скончылася та сітуацыя 20-го года. Ілюзія ўжо не было ні адносна там непасрэднай перамогі, ні адносна таго, што адбываецца ў эміграцыі, куды я не хацеў з'язджаць, і таму і патрапіў у труму. Але за гэтыя гады я, ну так, думаў, што сітуацыя значна пагоршыцца. І новае, вось гэтае акно магчымасцяў, гэта новая сітуацыя, рэвалюцыйная сітуацыя, так скажам, да, па Леніну, калі нізы не хочуць, а верхі не могуць. Яна складзецца яшчэ не хутка, і да гэтага часу будзе дэградаваць тое, што апынулася па за межамі краіны. Таксама, як будзе заціснута тое, што ў краіне. Я думаў, седзячы ў турме, маючы мала інфармацыі, што сітуацыя будзе яшчэ горш, чым я застаў яе зараз. Таму непэўны аптымізм быў і з тым, што мы ўсё ж такі, ну, не згубілі ўсё, што маглі. Але сітуацыя, канешне, пагоршылася, і трэба пачынаць ўжо нават не з нулявой кропкі, не нулявого пункту, а там з мінусового нейкага. Але ж тым не менш, калі не рабіць першы крок, то немагчыма прайсці і шлях у тысячу лі. Што ёсць, то ёсць. Трэба рэалістычна глядзець на гэтыя рэчы. Ну, да таго, што дадалася вайна. І чамусьці мы хочам, ну, шмат хто з нашых нават лідараў думак закрывае вочы на рэчаіснасць і не хоча лічыцца з гэтай рэальнасцю вайны, у стане якой мы сёння все знаходзімся. Вайны, амаль холоднай грамадзянскай вайны у беларускай нацыі і Беларусі як удзельніцах і хаўрусніка агрэсар у вайне ну, я б сказаў, там рэгіянальна-еўрапейскага маштабу. Вось. А на вайне як на вайне. І вось калі мы пачынаем гэты рух да перамогі, а іначе навошта рухацца і кудысьці рухацца, калі мы...
А вот тут у мяне да цябе такое, ведаеш, Володь, канцэптуальнае ўсё ж такі такое пытанне, якраз пра, можа, урок 20-го году. Ты вот зараз ужываеш словы рэвалюцыя, грамадзянская вайна. А грамадзянскую вайну абавязкова, каб хто-то выйграў адзін, а яе нельга скончыць прымірэннем. Ці сцэнар, калі ты гаворыш пра перамогу, это вечны 20-ы год. І зноў маса народу зрынае гэтую ўладу, Карфаген павінен быць разбураны, толькі так, а ніяк інакш.
Не так. Вось зноў, давай канцэптуальна. Вайна гэта, скажам, працяг палітыкі іншымі сродкамі, да? Ці наадварот, палітыка працяг вайны іншымі сродкамі і так далі. І вось чым можа скончыцца вайна? Я бачу, ну так, схематычным, да, ідэальным узроўні, канец вайны можа быць траякім. Або перамагае адзін бок, другі і ідзе капітуляцыя другога боку і прыняцце умоваў пераможцы. Это адзін выпадак. Другі выпадак – гэта калі адзін з бакоў цалкам знішчае іншы бок, да, яго нічога не застаецца. І трэці, калі, ну, пэўны парытэт, ці амбіцыя ў бакоў не хапае, каб знішчыць адзін аднаго, ці там яны дасягаюць нейкай немагчымасці абсалютнай перамогі, вось у двух першых варыянтах, і тады вайна скончваецца кампрамісам, пэўнымі перамовамі. І ты ж ведаеш, напэўна, ну, пэўна ведаеш, што я заўсёды быў прыхільнікам перамоў. Чаму я называю рэвалюцыяй тыя падзеі 20-го года? Таму што было 2-3 тыдні пасля 9 жніўня, калі ў Украіне ўсталявалася, ну, так званая па Леніну дваяўладдзе. Да? Калі верхі, рэжым не мог кіраваць, камандаваць вуліцай, плошчай, грамадствам, там, да, а грамадство не магло, ну, ніяк зварухнуць рэжым. Да? І ў гэтыя часы якраз і трэба было пачынаць перамовы. Перамовы, каб дасягнуць пэўнага кампрамісу. Мы павінны былі б, ну, сфармуляваць, што мы хочам ад гэтых уладаў, не скардзіцца, не насіць ім харты і петыцыі, як пайшоў там знак, скажам, са сваімі скаргамі абскарджваць вынікі выбараў і так далей. А сапраўдныя перамовы з пазіцыі сілы. Сіла была ў вуліцы, ну, літаральна 2-3 тыдні. Ну, тут ужо можна разыходзіцца ў там падліках, колькі сапраўды часу, так далі, так далі. Думаю, што 23 жніўня гэта сіла яшчэ была. Што там на пачатку верасня, тут ужо можна дыскутаваць. Вось. Мы не скарысталіся гэтай магчымасцю тады, прынялі зусім дурацкае рашэнне па стварэнню дыскусійнай пляцоўкі, якую назвалі каардынацыйным саветам, замест фармулявання перамоўнай групы, якая магла б з пазіцыі сілы, за якой стаяла вуліца, стаяла гэта маса пратэстантаў, да, пайсці і размаўляць з рэжымам. Круглы стол польскі, любыя перамовы, гэта мэта, якая павінна стаяць у любой вайне. Вось тое, што зараз адбываецца ў рэальнай вайне Расіі з Украінаю, да, это тое, што ні той, ні іншы бок не гатовы на перамовы. Ну, па розных прычынах, праўда, это зусім розныя прычыны ў Зеленскага і Пуціна, але ж тым не менш, вось перамовы зацягваюцца і пакуль кампрамісаў не дасягаецца. А я думаю, што ее скончыць усё роўна прыйдзецца перамовамі. Так і нашая сітуацыя. Мы не можам зараз, ну, як, ну, таксама, напэўна, ў той тым артыкуле, ў той нашай размове гучалі гэтыя словы, да? Ну, на жаль, грамадзянская супольнасць, беларускае грамадства не можа зараз зрынуць рэжым. Ну, давайце это прызнаем. Давайце прызнаем. Але і рэжым не можа кантраляваць усё ў Беларусі, і ён сутыкаецца з велізарнымі праблемамі, і санкцыйнымі, там і палітычнымі, і эканамічнымі, рознымі праблемамі. У яго ёсць свае ну, свае патрэбы нейкія, да? І мы можам паўплываць на тое, каб задавальненне патрэбаў рэжыма сутыкалася з саступкамі ў наш бок, са спыненнем рэпрэсіяў, там спыненнем усёй той рэпрэсіўнай машыны і стварэннем акалічнасці ў магчымасці вяртання нас у краіну. Ось. І перамовы, якія чамусьці ўспрымаюцца большасцю, нават не радыкалаў, а людзей, якія не вельмі разумеюць усе гэтыя працэсы, да, вельмі адмоўна. Калі гавораць пра перамовы, то кажуць, а калабарацыя з рэжымам, здрада і так далей, і так далей. Не, ніякай здрады, ніякай калабарацыі. Гэта нармальная рэалістычная палітыка, гатоўнасць ісці на кампрамісы і прызнаць рэчаіснасць. Вот зноў жа, яшчэ адно слова, такой адзін тэрмін, пра які такія спрэчкі маральна-этычнага кшталту недарэчныя вядуцца, да? Гэта гандаль. Ну скажуць: "Не, нельга гандляваць людзьмі". Прабачце, чаму нельга, калі гандаль ідзе? Давайте прызнаем, гандаль ідзе. І калі ідзе гандаль, і мы рэалістычна на гэта смотрим, глядзім, то тады так, гандаль ёсць гандаль. У гандлю трэба гандляваць, і таргавацца. І тады пытанне коштаў, да? Ці не замала 123 вызваленых у апошняй партыі за сняццё санкцыяў з Беларускалі. Вось гэта тады пытанне рэалпалітыкі. А не вось гэтае там, ну, не знаю, сапліва маральныя там разважанні, ах, нельга весці перамовы з тэрарыстам, з дыктатарам і так далі. Трэба весці. І таргавацца трэба. Дамагаючыся крок за кроком дасягнення хаця б невялікіх там перавагаў, невялікіх мэтаў і так далі.
Добра.
Давайте рэалістычна глядзець на гэта, а вось не эмацыйна, не ідэалістычна, там, рамантычна і так далі.
Добра, дзякуй. Дзякуй, Володь. На этом мы на гэтым разам скончым. Вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маім гостем быў філёзаф, метадолях, былы палітвязень Владзімір Мацкевіч. Падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум», стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа. Калі гэта вам бяспечна.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.